Viață din cuvânt cu Emilian Niculescu.
Stimați oaspeți, stimați creștini, permiteți-mi să-mi exprim și eu bucuria pentru faptul că ne putem reîntâlni în această seară. Salut pe cei prezenți, cât și pe cei care ne urmăresc pe micile ecrane. Și în seara aceasta avem favoarea de a deschide Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să uit, era în anul 1996, pe vremea aceea eram președinte al Serviciului Umanitar pentru Penitenciare, din partea Bisericii Adventiste. Și am avut ocazia să convocăm pe toți comandanții tuturor penitenciarilor din țară. Era prezent și ne-a onorat cu prezența dânsului domnul general Chiș, care era directorul IGP-ului, Inspectoratului General pentru Penitenciare. Și am început această întâlnire cu o meditație biblică pe care am ținut-o eu, dar eram foarte reținut, nu cumva să lezez simțămintele, știind că mulți dintre ofițeri sunt atei. Doar a fost o trecere de la regimul comunist la... Și după ce am terminat prezentarea mea, a urmat domnul general Chiș. Nu pot să uit cuvintele cu care a început. A luat Biblia în mână și a spus: în cartea aceasta există putere, domnilor. Am lucrat, spunea dânsul, în această răspundere și în timpul comunismului. Și am încercat toate metodele să-i schimbăm pe oameni, să-i reeducăm. Dacă greșeau, le tăiam dreptul de a primi scrisori sau de a scrie cărți poștale. Sau, dacă era mai grav, interziceam dreptul de a primi pachete. Dacă era și mai grav, atunci urma pedeapsa fizică. Sau erau închiși în celule. Dar orice făceam, după scurt timp, se obișnuiau cu orice formă de pedeapsă. Însă, ceea ce noi n-am putut, s-a rezolvat datorită acestei cărți. Eu văd schimbarea, spunea dânsul. În seara aceasta vom poposi lângă o întrebare aparent foarte simplă, banală, care pare că nu ridică probleme. Cine ești tu? Și totuși am în mână un articol scris în cea mai răspândită revistă în Germania, Der Spiegel, înseamnă oglinda, unde e prezentat un caz foarte interesant, cu un sfârșit emoționant, cu privire la o persoană din Noua Zeelandă, George Iauntsemis, care a petrecut 30 de ani să-și caute propria sa identitate. Și a aflat până la urmă răspunsul. L-a primit din partea unui departament al Crucii Roșii care se ocupă cu problema identității. Anual primesc peste 2000 de solicitări în sensul acesta. Persoane care își caută identitatea. Și după 30 de ani a primit un document de 128 de pagini care a clarificat problema lui cu poze, cu documente, ca să afle că de fapt cea care îi spunea mamă nu era mama lui, l-a furat de la un orfelinat unde a ajuns din cauza că părinții au încercat să se refugieze din Germania, statul i-a pedepsit și în timpul acesta a ajuns la orfelinat și așa a ajuns într-o altă familie. A fost crescut de o femeie care niciodată nu i-a spus fiul meu, care i-a spus că tatălui este un ofițer și așa mai departe, care a murit în timpul războiului. Și totul era, de fapt, cu totul și cu totul diferit. La sfârșit, și-a găsit frații. Și-a găsit pe cei care erau, de fapt, sânge din sângele său și bucuria a fost imensă. De fapt, probabil că și dumneavoastră ați urmărit asemenea programe, Îmi caut familia. Sunt cu adevărat experiențe emoționante cu un final la care nici bărbații nu rezistă. Și ei își scot batistele și șterg ochii înlăcrimați. Cine ești? Întrebarea aceasta, cum am spus, pare foarte simplă, dar nu i s-a întâmplat dumneavoastră ca să priviți nu o poză, ci o înregistrare, o casetă, unde sunt prieteni, rude, persoane cunoscute și sunteți și dumneavoastră. Și când urmăriți filmul în mișcare, spuneți-mi, vă rog, cine este persoana cel mai puțin cunoscută? Eu am avut experiența aceasta și atunci mi-am dat seama că persoana pe care o cunosc cel mai puțin sunt tocmai eu. Mă cunoșteam din oglindă, mă cunoșteam din poze, dar nu mă cunoșteam viu, să zic așa. Necunoscutul eram tocmai eu. Aș dori să constatăm în seara aceasta dacă cu adevărat Biblia ne poate ajuta în problema aceasta să ne cunoaștem mai bine. Problema identității. Și pentru aceasta vă propun să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, unde voi da citire versetului 19 până la versetul 23. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu el este Hristosul. Și l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci i-au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Întâmplarea aceasta a avut loc de mult, cu 2000 de ani în urmă, dar constatăm un lucru interesant, că sunt trei elemente importante în stabilirea problemei identității, în cazul acesta biblic, și anume, în primul rând, cine zici că ești? Ioan Botezătorul. Dar, în același timp, trebuia și un document, un document scris. Și care a fost documentul lui Ioan? A fost ceea ce a scris Isaia, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai trebuia ceva. Dovada faptică. Să dovedească practic că este ceea ce spune. Și dovada aceasta exista pentru că el trăia în așa fel încât cei care l-au ascultat, chiar și delegația aceasta a fariseilor, credeau că el este Hristos. Trăia o credință la aceste cote înalte, încât era considerat că ar fi un proroc. Încât a trebuit să demonteze această imagine falsă care s-a creat despre el. Spuneți-mi, vă rog, dacă astăzi e valabil ceea ce spune aici Sfânta Scriptură. Nu este și astăzi la fel, nu sunt necesare și astăzi cele trei elemente. În primul rând, cine zici că ești. Dar nu ajunge. Atunci când suntem într-o problemă oficială, implicați într-o problemă oficială, nu ajunge să spui doar cine ești. Trebuie să dovedești cu un document. Și ce facem atunci? Scoatem buletinul de identitate, unde scrie numele, adresa noastră și câteva date în privința aceasta prin care suntem identificați că ceea ce spunem este documentat, este un document care este valabil. Și în final, se poate întâmpla ca uneori să ni se ceară și dovada practică a faptului că ceea ce spunem este așa. Vreau să amintesc un caz foarte interesant, și anume un pictor renumit a ajuns la vamă. Paul Gustave Doré, născut în 1821, a murit în 1883, dar și-a uitat pașaportul și el călătorea în Europa. Când a ajuns la organele vamale, considera că este suficient să-și spună doar numele și numai decât va fi lăsat să treacă. Dar n-a fost așa. Pentru că soldatul de la vamă i-a spus clar: sunt foarte multe persoane care pretind că ar fi cineva și de fapt nu sunt. De aceea vă rog frumos, faceți dovada. Bine, dar pașaportul meu l-am uitat acasă. Vă ajutăm în privința aceasta. Dumneavoastră spuneți că sunteți pictorul Paul Gustave Doré. A scos o foaie de hârtie, i-a dat în mână un creion, vă rog frumos să desenați acum pe acest țăran. Era un țăran care dorea să treacă și el vama. Și numai decât artistul a luat în mână creionul și pe hârtie a apărut poza acestui om. Acesta a fost documentul că într-adevăr el este și numai decât i s-a spus: poftiți treceți. Sau s-a mai întâmplat ceva cu un alt artist, și anume Chrysler, muzician, urma să călătorească în Londra. Și până la pornirea vasului, mai erau doar 2 ore. Și el s-a mai dus la un magazin de muzică să vadă ce este nou, dar vânzătorul, care era specialist în probleme de instrumente, a văzut vioara lui. Și l-a rugat să deschidă cutia. Când a deschis cutia, acela n-a spus niciun cuvânt, a plecat și după câteva momente se întoarce cu poliția. Și poliția spune, sunteți arestat pentru că vioara aceasta aparține lui Fritz Chrysler. Și el spune, dar eu sunt Chrysler. Vă rog, arătați-mi documentul. A scos pașaportul, nu e suficient. Și apoi a scos vioara. Și după ce a interpretat o piesă foarte cunoscută, i s-a spus, acum ajunge. Dumneavoastră sunteți poftiți. Puteți pleca mai departe. Cine ești? Problema aceasta a identității înseamnă, de fapt, capacitatea sau posibilitatea noastră de a ne defini. Cine suntem? Prin ce ne deosebim de ceilalți oameni? Care sunt acele caracteristici care ne caracterizează pe noi? Și în privința aceasta există mai multe piste. Există mai multe domenii în care ne identificăm. De pildă, există o identitate națională. Eu sunt român. Altul spune, eu sunt german sau eu sunt italian și așa mai departe. Este identitatea națională. Sau se poate vorbi despre identitatea profesională. Unul este profesor, altul este inginer, altul este muncitor și așa mai departe. Sau există și o identitate religioasă prin care arătăm care sunt convingerile noastre. Dar identitate înseamnă, de fapt, în etimologia cuvântului, este inclusă ideea de egalitate. De la cuvântul latinesc idem, de acolo vine identitate, ceea ce însemnează egalitate, adică faptul că trebuie să fim egali în timp, să fie o caracteristică care, cel puțin pentru o perioadă destul de lungă, este a noastră și nu se schimbă. Ei, și tocmai aici, aici adeseori apar problemele. Și vreau să semnalez o problemă. O problemă pe care a cuprins-o în cartea sa un scriitor, Peter Sellers, care a dat titlul cărții sale Masca din spatele măștilor. Și îmi place, e atât de sugestiv titlul acesta. Acesta vorbește despre un fapt cu care ne întâlnim adeseori și anume acela că omul poartă diferite măști. Și nu este doar o singură mască, ci e posibil ca în dosul uneia să se afle o altă mască și așa mai departe. De fapt, în biografia pe care o scrie Peter Evans, în aceeași carte, amintește o situație foarte interesantă care s-a întâmplat chiar cu scriitorul. Într-o zi, un fan de al său îl întâlnește pe stradă și spune, dumneavoastră sunteți Peter Sellers, dar el tocmai se pregătea și încerca să memorizeze rolul cel nou pe care trebuia să-l joace într-o piesă de teatru și atât de cufundat, surprins de această întrebare, nu, astăzi nu sunt! Problema este amuzantă sub forma aceasta, dar spuneți-mi, vă rog, nu e dureros atunci când o persoană este una în societate și alta acasă? Este unul la biserică când îmbracă hainele de sărbătoare și este altul acasă? Într-un fel se poartă în societate, în fața altora, prietenilor, a rudelor, când este văzut și este cu totul altfel în intimitatea căminului. Care este de fapt adevărata lui față? Cine este de fapt în realitate? Cel de pe stradă? El probabil zice, eu acela sunt. Dar familia ce spune? Nu, tu ești cel de acasă. Nu cel de pe stradă sau cel din biserică. Și aici apare problema. Când există măști, roluri diferite pe care noi le jucăm în viața noastră. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce nu avem curajul de a fi noi înșine? Pentru că am spus, identitate înseamnă de fapt egalitate. Înseamnă să fii egal cu tine însuți, să fii același acasă, la servici, în public și pretutindeni. Nu este așa? Aceasta e de fapt problema însemnată în spatele acestei probleme, a identității. Și atunci, care este de fapt adevărata față a lucrurilor? După ce putem cunoaște de fapt o anumită persoană, cine este persoana respectivă? Și acum aș referi la o altă lucrare interesantă care a devenit renumită, a fost tradusă în multe limbi, și anume cartea lui Erich Fromm, Haben oder Sein, ceea ce înseamnă românește a avea sau a fi. Cartea aceasta a fost publicată în anul 1976 și curând a devenit un bestseller și a dominat literatura de specialitate timp de peste 30 de ani și chiar și astăzi este considerată o lucrare fundamentală. Este foarte apreciată. Haben oder Sein. Erich Fromm, originar din Germania, evreu, dar mai târziu a activat în Statele Unite și a scris o mulțime de cărți care sunt răspândite în lumea întreagă. Și ce tratează, de fapt, în această carte? El arată că, de fapt, omenirea se poate împărți în funcție de cele două verbe. De verbul a fi și de verbul a avea. Verbul a avea înseamnă acea structură fundamentală a omului de a strânge bunuri materiale. Să am, să am bani, mașini, case și așa mai departe și tot mai mult și tot mai mult. Sau, în sfârșit, o anumită cantitate. Și corespondentul moral al acestei atitudini se numește iubire de sine, egoism și cu toate încrengăturile care pornesc de aici. Invidie și lăcomie și așa mai departe, putem continua în sensul acesta, într-o măsură mai mică sau mai mare. Și spune, o altă parte a omenirii trăiește fundamentată pe verbul a fi. Și aceasta înseamnă că aceste persoane, de fapt, se străduiesc să strângă valori morale, valori etice. Bunătate, răbdare, corectitudine, cinste și în sfârșit în onorarea tuturor este de fapt dragostea. Are dreptate sau nu? Nu e așa că aceasta este omenirea. Dar cum spuneți-mi, vă rog, majoritatea oamenilor pe ce își construiesc viața? Pe verbul a fi sau pe verbul a avea? Majoritatea oamenilor își construiesc viața lor pe acest fundament a avea, verbul a avea. La secui există un proverb foarte interesant ce spune, chiar și la sfinți, mâna se îndoaie doar spre ei și nu se îndoaie în afară. Tendința noastră firească este aceasta. Să strângem și o mai mică parte a omenirii se gândește să-și fundamenteze viața pe valorile adevărate, pe valoarea a fi. Și a fi înseamnă, de fapt, să dai, să oferi, să oferi bunătate, să manifesti corectitudine, cinste și așa mai departe. Deci în timp ce avea înseamnă să strâng tot mai mult, a fi înseamnă să ofer tot mai mult. Este tocmai contrarul egoismului, este altruismul. Dar, de fapt, pe noi ne interesează ce spune Biblia în privința aceasta, în această seară? Are Biblia în privința aceasta, ne mai poate ajuta privind problema aceasta a identității? Dați-mi voie să deschid cea mai veche carte a Bibliei. Care este această carte? Cartea lui Iov. Cronologic este cea mai veche carte scrisă a Bibliei. La capitolul 1, versetul 1. Știți ce mă surprinde? Că Ideile fundamentale descoperite de Frum și așezate pe hârtie și publicate în 1976 sunt prezente aici și o să le vedeți. Citesc primul capitol al celei mai vechi cărți al Bibliei, versetul 1 până la versetul 3. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Ce observăm în aceste trei versete? În aceste trei versete se comprimă două portrete succesive. Unul este în funcție de verbul a fi și celălalt este în funcție de verbul a avea. Recitesc. Era în țara Uț un om și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și versetul 3. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi și așa mai departe. O avere considerabilă. Și anume, pentru fiecare dintre fiii săi, câte 1.000 de oi, o moștenire foarte frumoasă, și pentru cele trei fete, câte 1.000 de cămile, cred că era o zestre cu adevărat impresionantă. Cămila, corabia deșertului, nu-i așa? Cine ar putea să aibă astăzi o asemenea avere? Observăm că în Biblie oamenii sunt tratați exact în cea mai veche carte după aceste criterii majore. Iar Frum spune așa, dacă s-ar face această trecere, această schimbare de la verbul a avea, la verbul a fi, a tuturor oamenilor de la accepta, ar apărea cu adevărat o altă societate. Și dau dreptate în privința aceasta. Dar societatea a rezolvat vreodată lucrul acesta prin propriile sale puteri? Să revenim puțin la această descriere biblică, la cele două portrete. Eu totdeauna sunt copleșit de această capacitate a Bibliei ca să redea lucrurile foarte comprimat în câteva cuvinte, în câteva propoziții, spune atât de mult. Multum in parvo, spun latinii. Mult în foarte puțin. Eram în Statele Unite, New York, în parcul din Manhattan și într-un loc sunt artiști, pictori, desenatori cu șevalete. Te așezi și numai decât îți pregătesc portretul din creion sau unii cu cărbune și așa mai departe. Am urmărit pe unul dintre ei. În jurul lui erau toți cei care, de fapt, s-au apropiat de locul acesta. Avea o pensulă mare neagră, cu câteva mișcări, era o domnișoară așezată pe scaunul în fața lui, totul era apărut, sigur, la ochi a lucrat cu un creion, dar atât de exact. Mi se părea că n-a făcut altceva decât a așezat-o pe hârtia respectivă. Tocmai aceasta este această capacitate uriașă a Bibliei, de a prinde esențialul, lucrurile care sunt fundamentale, și anume, vă rog, observați, în dreptul verbului a fi, care sunt caracteristicile fundamentale? Omul acesta era fără prihană. Cu alte cuvinte, relațiile cu oamenii era corect. Dar era curat la suflet. Nu era doar ceva exterior, o haină îmbrăcată. Nu era o mască, cum spunea Peter Sellers. Ci era curat și interior, curat la suflet. Și se temea de Dumnezeu. Relația pe verticală. Și de fapt avem aici exact cele trei responsabilități fundamentale ale fiecărei persoane. Care sunt, de fapt, cele trei direcții de maximă responsabilitate a unui om? Relația cu Dumnezeu, relația cu semenul și relația cu propria persoană. Și toate trei sunt cuprinse aici. Și mai este ceva, se abătea de la rău. Cuvântul ebraic care este tradus aici de Cornilescu, se abătea, înseamnă, de fapt, să ai o anumită atitudine de repulsie față de rău. Nu însemnează doar o ocolire a răului, ci o atitudine de incompatibilitate a minții și a inimii cu ceea ce înseamnă răul. Și aceste lucruri sunt fundamentale. Deci, de fapt, se cuprinde totul. Câteva trăsături și îl vedem, de fapt, pe Iov, portretul său moral. Și urmează apoi și profilul său economic și statutul său social în cele din urmă. Profilul economic este redat în ceea ce am citit, cămilele și boii și slujitorii și așa mai departe. Și în final, statutul social care era. Era cel mai cu vază, spune aici, dintre toți fiii răsăritului. Spuneți-mi, vă rog, de ce era cel mai cu vază? Datorită portretului său moral sau datorită portretului său economic sau statutului său economic? De ce îl cinsteau oamenii? De ce era considerat cel mai cu vază? Ce cinstesc oamenii? Observați că această cinste, această apreciere de a fi cel mai cu vază nu este în dreptul portretului moral, ci este în dreptul portretului economic, a statutului său economic. Dacă nu ai nimic, oamenii nu prea te apreciază. Dar de îndată ce ai o mașină mai deosebită, cu o marcă străină și așa mai departe, ești privit altfel, ești tratat altfel. Dar acestea sunt oamenii și atunci și astăzi. Cartea nu se oprește aici. Cartea aceasta mă uimește pentru că tratează exact problema în termenii cei mai moderni ai sociologiei. Îl cântăresc pe om și cântăresc identitatea sa în funcție de cele două verbe majore, a fi sau a avea. Și aici ni se arată că, de fapt, nu există neapărat o incompatibilitate între cele două lucruri. Poți să fii și un om moral și poți să și ai. Există o binecuvântare divină în privința aceasta. Dar o să constatăm că totdeauna există o dominantă. Mergem mai departe. Pentru că de aici devine palpitantă această istorie. Cartea lui Iov ne conduce prin valea plângerii. Cartea lui Iov este cartea suferinței și e foarte interesant că Providența a hotărât ca prima carte scrisă, prima carte a Bibliei, să ne învețe tocmai lecția care este cea mai grea, lecția cea mai greu de acceptat și anume lecția suferinței. Nu ni se dau toate răspunsurile, dar înțelegem foarte mult de pe baza acestei cărți. Nu pot să uit, în anul 1987 eram în Germania, chemat de urgență de fratele meu, care cu câteva luni mai înainte s-a stabilit în Germania Federală. Pe atunci încă germanile erau despărțite. Telegrama suna așa, vină de urgență, fratele tău este la spital grav bolnav. Nu vedea să cred, fratele meu n-a fost niciodată bolnav. Era un tip atletic, făcea sport, înota, a notat în Dunăre. Când am ajuns la Nuremberg și am intrat în salonul unde era fratele meu, era să nu-l recunosc. Era altcineva. Boala l-a schimbat. Era boala cea de care se tem toți, cancer. Am petrecut acolo multe ore, nu îndrăzneam să plâng, dar într-o zi l-am întrebat, dragul meu frate, spune-mi te rog, din ce carte a Bibliei să-ți citesc? Și a spus, citește din cartea lui Iov. Și am citit câteva capitole și a spus, extraordinar, deosebit, cum puteau vorbi oamenii aceștia? N-aveau nimic scris, dar limbajul lor, discuțiilor, subiectul, modul în care gândeau, cu adevărat, mă copleșește și mă ajută foarte mult să înțeleg problema suferinței. Cartea lui Iov. Cartea lui Iov pentru scriitor devine foarte interesantă, pentru cititor, mai bine zis, pentru că tratează problemele pe două planuri. Planul pământesc, dar mai există un plan. Avem acces prin această carte la planul ceresc. Lucrurile sunt privite de jos și sunt privite și de sus, din perspectivă cerească. Și vă rog, observați ce spune aici versetul 8. O discuție care are loc în cer și subiectul este tocmai Iov, acest om. Citez. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Spuneți-mi, vă rog, Pe Dumnezeu ce impresionează în dreptul unei persoane? Ceea ce are sau ceea ce este? Ce l-a impresionat în cazul lui Iov? Averile sale, ceea ce a reușit să strângă, sau tocmai tezaurul său moral? Averea aceasta a inimii, aceasta contează înaintea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l poți impresiona nici cu casa ta, nici cu mașina ta, nici cu banii care ai în bancă și așa mai departe. În schimb, Dumnezeu este sensibil la valorile morale pe care noi le strângem. La cele mai mici lucruri este sensibil și aceasta o dovedește Biblia și e drept să fie așa și frumos. Dar observați altceva. Spuneți-mi, vă rog, ce credeți? Ce îl deranjează pe Satana în dreptul unei persoane? Pentru că aici aflăm și părerea lui despre Iov. Ce îl deranja în dreptul lui Iov? Faptul că Iov avea o avere atât de considerabilă sau ceea ce era Iov? Vă rog, observați ce spune aici. Și Satana a răspuns Domnului, versetul 9. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui. Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Cu alte cuvinte, ce vrea să spune Satana? Satana spune așa: într-adevăr, Iov este așa, dar este pentru că are, pentru că tu l-ai binecuvântat. La el religiozitatea nu este altceva decât un comerț, este o afacere. El este credincios ca tu să-l binecuvintezi. Dar dacă tu nu-l mai binecuvintezi, atunci va înceta și religiozitatea lui. Cu alte cuvinte, el de fapt construiește tot pe verbul a avea. Tot asta contează. Acesta este fundamentul vieții sale. Și mai spune ceva? Întrebarea aceasta este fundamentală. Oare degeaba se teme Iov de Domnul? Cuvântul degeaba în limba ebraică este termenul hinam, ceea ce înseamnă gratis. Și anume, Iov ceea ce face, face gratis? Nu, el o face pentru un venit, pentru că tu îl plătești, cu alte cuvinte. Și îl provoacă pe Dumnezeu să-ți supună unui test. Și anume, să-și retragă doar ocrotirea și să-și întindă mâna împotriva lui. Și atunci va vedea că de fapt Iov construiește tot pe verbul avea. Toate aceste lucruri Iov nu le știe, nu cunoaște această discuție cerească. De aceea ceea ce urmează nu e regizat și de aceea e frumos și minunat, pentru că el nu știe nimic, doar cititorul poate vedea lucrurile pe ambele planuri, planul pământesc și planul ceresc. Și Dumnezeu acceptă această provocare. Și Iov trebuie să dovedească faptul că el slujește lui Dumnezeu nu pentru cămile, nu pentru boi, nu pentru pământ, nu pentru oi, ci degeaba, gratis. Și ce însemnează gratis? Nu e ușor să lucrezi gratis. Gratis înseamnă voluntar. Spuneți-mi, mamelor, pentru ce vă sculați dimineața? De ce lucrați? De ce sunteți în stare să munciți până noaptea? De ce sunteți în stare să renunțați la concediu? De ce faceți sacrificii așa de mari? Cât vă plătește băiatul și fata pentru că faceți lucrurile acestea? Cât vă dă? O faceți gratis, dar aceasta ce înseamnă? Asta înseamnă, de fapt, iubire? Și mulțumim tuturor mamelor care sunt prezente, mamelor care fac lucrul acesta. Și eu trebuie să dovedească faptul că el slujește lui Dumnezeu, de fapt, gratis. Dumnezeu își retrage garda din jurul lui Iov și urmează loviturile. Și aici, vă rog, observați, dacă citiți Biblia, totul este după o strategie demonică. Ce credeți? Cum și-a ales strategia Satana să o lovească? Dumnezeu nu l-a atins, nu el l-a lovit, l-a lăsat pe Satana. De la lucrurile cele mai prețioase spre cele mai puțin prețioase sau de la cele mai puțin prețioase spre cele mai prețioase? Cum a fost? De la cele mai puțin prețioase spre cele mai prețioase. Pentru că dacă mai întâi s-ar fi întâmplat tragedia cu moartea fiilor și fiicelor sale, restul nu mai conta. Și totul merge treptat, de la cele mai mici spre cele mai mari. Și totul este gândit și organizat în așa fel încât Iov să nu aibă timp, respiro, nu există pauze între ele. Și spune Biblia, cum și-a terminat un rob, solia sa, a urmat al doilea. cu o solie și mai îngrozitoare, cu un mesaj și mai teribil, ca totul să culmineze cu moartea copiilor săi. Și totul părea că vine din cer, focul a venit din cer și a căzut peste oile sale, ca Iov să creadă că Dumnezeu lovește. Și dintr-o dată, în 24 de ore, omul cel mai bogat, omul cel mai cu vază, ajunge cel mai sărac, cel mai nenorocit. Totul este scrum în jurul lui, animale moarte, animale furate și faptul cel mai dureros. 10 copii morți. Cine ar putea suporta lucrul acesta? Ce face acum Iov în acest moment de test teribil? Ce spune? Și aici, vă rog, observați, sunt copleșit când citesc aceste lucruri. Spune așa Biblia. Atunci Iov s-a sculat și și-a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Lui. Extraordinar! Ce forță! Dumnezeu a permis ca lui Iov să îi se ia tot ce are pentru ca să se vadă cine este. Și într-adevăr, Iov dovedește că el n-a construit pe verbul a avea, ci a construit pe verbul a fi. El crede că Dumnezeu i-a luat aceste lucruri, dar de fapt nu s-a întâmplat așa. Dar e dispus chiar să sărute mâna care pentru el îl lovea. Biblia spune în Psalmul 84 că cei care se încred în Domnul, chiar și când trec prin valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Acolo unde puterea altora falimentează, unde capotează, unde se prăbușesc, ei descoperă izvoare de putere. Și așa se întâmplă și cu Iov. Și care este izvorul puterii? Izvorul puterii este tocmai în cuvintele sale. Dumnezeu a dat și Dumnezeu a luat. Știți care este secretul? Dacă crezi că ceea ce ai este doar rezultatul muncii tale, al înțelepciunii tale, al economiei tale, va fi foarte greu să te despărțești de ceea ce ai. Dar dacă ești convins că Dumnezeu ți l-a dat și doar ești un ispravnic al acestor lucruri, că este rezultatul binecuvântării, al sănătății și puterii pe care Dumnezeu ți-a dat-o, nu va fi atât de greu să te desparți de aceste lucruri. Aici este izvorul puterii, aici este înțelepciunea în cuvintele Bibliei și să acceptăm acest izvor de putere în valea plângerii. Dumnezeu a dat și Dumnezeu are dreptul să retragă aceste lucruri. Iov a biruit într-un mod minunat. Și în felul acesta se dovedește că, de fapt, el a construit pe verbul a fi. Dar mergem mai departe. Spuneți-mi, vă rog, pe ce construiește Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, pe ce își construiește el identitatea? Pe verbul a avea sau pe verbul a fi? Citez din cartea Exodului, la capitolul 3. Moise i-a zis Domnului: iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, părinții voștri m-au trimis, care este numele lui? Dumnezeu a zis lui Moise: eu am tot universul, eu posed, și spune toate averile. Ce spune? Eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Eu sunt! Dar spuneți-mi, vă rog, pe ce își construiește Satana viața lui, care încă este îngăduită pe pământul acesta? Pe ce și-a construit el edificiul vieții sale? Este prezentat în Sfânta Scriptură ca fiind stăpânitorul lumii acesteia. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, se spune: vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine nu găsește nimic. Și tocmai aici se găsește explicația marii lupte care se derulează pe planeta noastră pământ, pe planeta noastră răzvătită. Între un Dumnezeu care a construit pe verbul eu sunt al valorilor, un Dumnezeu care s-a prezentat lui Moise și când s-a prezentat a spus: eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare, iubitor, care este iubire, și un dușman care își construiește tot edificiul său pe verbul a avea, stăpânitorul lumii acesteia. Probabil vă aduceți aminte când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos. Cu ce l-a ispitit? A încercat să-l momească cu ceea ce avea, să-i dea tot ce are, ca și pe Iisus Hristos să-l corupă, dar
N-a găsit nimic în el, n-a găsit niciun ecou oferta aceasta la Domnul Iisus Hristos. Iisus este același ieri, azi și în veac. A construit Domnul Iisus Hristos pe verbul a fi.
Iar Satana pe verbul a avea. Dar mai este ceva. Sfânta Scriptură ne spune următorul lucru și anume o făgăduință foarte frumoasă din 1-a epistola a lui Ioan, capitolul 3, și acolo la versetul 1 stă scris astfel. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Domnul Iisus Hristos ar dori ca urmașii Săi să fie ca El. Iar Satan ar dori ca toți urmașii Săi să fie ca El. Și închei cu o scurtă ilustrație. Cu ani în urmă am auzit despre un film. Un criminal de război căuta un refugiu în țările Americii de Sud. Și s-a bucurat că a ajuns acolo. Dar avea numele. A scăpat de numele său schimbându-și actele. Dar mai era o problemă, înfățișarea. Și în final a găsit un medic care știa germană și a spus, eu te operez. Operație plastică. Și a făcut operația plastică. Și a venit ziua când putea să-și ia bandajul. I-a spus medicul când, după cât timp. Și stătea în fața oglinzii singur. Și era curios. Și desfăcea bandajul și stătea în fața oglinzii să aibă un moment de bucurie maximă. Că a scăpat și de această identitate. Care era o acuzație împotriva lui. Dar când a dat jos bandajul, a rămas pur și simplu, fără cuvinte, era să se prăbușească. Pentru că în oglindă a văzut exact chipul medicului care l-a operat. El n-a știut că și medicul era tot un criminal de război care căuta refugiul și i-a dat chipul său. Dar Satana vrea să le dea chipul său, să construim pe verbul a avea. Iar Iisus Hristos vrea să ne dea chipul său, să construim viața noastră pe verbul a fi. De acum încolo avem cheia. Dacă vrem să cunoaștem pe cineva, vă rog, testați-l în această privință. Și aici se va vedea adevărata valoare. Dacă și-a construit viața pe verbul a avea sau pe verbul a fi. Dumnezeu construiește pe verbul a fi. Și citesc din nou făgăduința și aș dori să fie o realitate în viața noastră a tuturor. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, pentru că ei construiesc, lumea construiește pe verbul a avea. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce va fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Domnul să vă ajute tuturor la această bucuroasă constatare. Amin.